Blaðsíða 45 Kafli 15 Ég heiti Grímar. Mér finnst ég hafa dottað þegar ég loks ranka við mér aftur. Ef ég sofna á ný, veit ég ekki hvenær ég vakna aftur. Ég er þreyttur en staulast aftur að íbúðinni. Ég reyni að lesa á skiltið á hurðinni. Ég get ekki lesið þessi löngu nöfn, en ég sé að öll enda þau á því sama. Dóttir. Hér er engin sonur. Af hverju sá ég ekki að þetta var stelpa klætt eins og strákur? Ég fer inn í íbúðina, en þar er engin. Í herbergi stelpunar er sama óreiðan. Ég reyni að ráða í pappírana og skoða blað með löngum lista.